Patty Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat malam dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Voice of America Washington DC, Kamis 24 Maret 2016. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sejahtera. Saya Leonard Triyono malam ini akan mengantarkan sejumlah informasi menarik dan laporan terkini dari wartawan VOA di berbagai penjuru dunia. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Sengketa perikanan Tiongkok Indonesia hidupkan lagi klaim maritim yang tumpang tindih. Pasukan Irak yang didukung Peshmerga Kurdi masuki desa-desa di Mosul. Australia kukuhkan kepingan yang ditemukan kemungkinan besar berasal dari MH370. Pendengar siaran malam ini bisa mengudara karena didukung dan dihadiri oleh kolega-kolega kami, terutama yang saat ini berada di studio. Teknisi kami, Audrius Rigas. Thank you very much, Mr. Rigas, for being with us tonight. Alright, dan juga produser kami malam ini, Arif Budiman, yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Pidato Donald Trump Senin malam oleh sebagian pengamat politik dianggap hanya retorika, isu-isu dan janji umum Partai Republik. Donald Trump tidak banyak menawarkan secara rinci dan sistematis kebijakan-kebijakan luar negerinya terkait Israel dan Timur Tengah.
We need a decision. Ready. Right now. Three.
Go.
Two.
Wait.
One.
Ya, pendengar, selain itu kami akan menyajikan laporan internasional mengenai rencana penutupan fasilitas penahanan Teluk Guantanamo di Kuba. Sains dan Kesehatan kali ini menyajikan hasil riset untuk vaksin demam berdarah. Dan juga tidak ketinggalan info musik. Tapi sebelumnya kami sampaikan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam pendengar, ketegangan meningkat antara Tiongkok dan Indonesia setelah sengketa nelayan baru-baru ini mengungkap klaim tumpang tindih kedua negara atas zona ekonomi eksklusif berjarak 200 mil laut di sekitar Kepulauan Natuna yang terletak di kawasan sengketa Laut Cina Selatan di sebelah timur Laut Kalimantan. Para analis mengatakan meskipun Tiongkok bersikukuh pada klaim maritimnya, negara itu akan menahan diri untuk tidak menjengkelkan Indonesia yang telah mengancam akan mengadukan Beijing ke Mahkamah Arbitrase Internasional untuk memperoleh klarifikasi mengenai Natuna. Tetapi ini tidak berarti Tiongkok siap membuat konsesi lainnya setelah secara terbuka mengakui hak kedaulatan Indonesia atas kepulauan itu, tambah para analis. Jakarta pada pertengahan Maret menyatakan sebuah kapal nelayan Tiongkok melakukan penangkapan ikan ilegal hanya 4 km dilepas pantai Kepulauan Natuna dan di dalam wilayah perairan Indonesia yang diklaim sebagai zona ekonomi eksklusifnya. Penjaga pantai Indonesia kemudian menahan 8 nelayan Tiongkok sebelum sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok campur tangan dan membebaskan kapal yang ditahan dengan cara menabraknya sehingga lepas kembali ke Laut Cina Selatan. Untuk menyampaikan protes resmi, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pujiastuti meminta bertemu Duta Besar Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan kecaman atas dukungan pihak berwenang Tiongkok terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tak diatur.
Korea Utara menyatakan telah berhasil menguji coba sebuah mesin roket berbahan bakar padat yang akan merupakan langkah penting dalam upayanya membuat misil jarak jauh yang mampu menjangkau Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA mengatakan pemimpin negara itu Kim Jong-un hadir pada saat uji coba yang ia katakan akan menimbulkan kengerian besar dan teror di jantung musuh. Penggunaan bahan bakar padat mengurangi waktu persiapan peluncuran, meningkatkan mobilitas misil, dan membuat misil jauh lebih andal dibandingkan dengan roket berbahan bakar cair. Pyongyang telah mengeluarkan klaim serupa sebelum mencapai kemajuan dalam program misil balistik dan senjata nuklirnya ini, termasuk simulasi misil balistik yang mampu masuk kembali ke atmosfer. Banyak pakar pertahanan di Korea Selatan dan negara-negara lain menyatakan ragu Korea Utara telah mengembangkan misil balistik jarak jauh atau suatu wahana yang tahan panas tinggi sewaktu kembali memasuki atmosfer bumi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pasukan Irak yang didukung pejuang Peshmerga Kurdi telah melancarkan ofensif terhadap desa-desa yang dikuasai ISIS di Tenggara Mosul. Pasukan dari dua brigade dari divisi ke-15 Irak yang dilatih Amerika memimpin pertempuran itu, kata Jenderal Hussein Nuraldin dari pasukan Peshmerga kepada VOA. Juga terlibat dalam serangan itu adalah suku-suku beraliran Sunni yang menurut banyak komandan Peshmerga krusial untuk dapat mempertahankan wilayah-wilayah warga Sunni. Mereka berusaha membersihkan daerah yang penting ini, kata Nuraldin, serta menyebut daerah tersebut mencakup salah satu jalan antara Mosul dan kota Kirkuk, serta jembatan Koyarah di atas sungai Tigris. Ofensif tersebut diluncurkan dari Mahmur, di mana seorang anggota marinir Amerika tewas baru-baru ini dalam serangan roket ISIS. Pasukan Irak telah berkumpul di daerah itu dan dalam beberapa pekan belakangan. Mahmur adalah salah satu lokasi untuk memulai serangan terhadap Mosul.
Para pejabat Australia menyatakan dua kepingan logam yang ditemukan di pesisir Mozambik kemungkinan besar berasal dari pesawat Boeing 777 Malaysia Airlines yang hilang 2 tahun silam. Salah satu kepingan itu potongan logam sepanjang 1 meter ditemukan sebelumnya bulan ini oleh seorang pengacara dan petualang Amerika. Seorang remaja Afrika Selatan menemukan kepingan lainnya di pantai sewaktu sedang berlibur bersama keluarganya pada Desember lalu. Menurut pernyataan Menteri Transportasi Australia Darren Chester, analisis kepingan itu menyimpulkan bahwa benda tersebut hampir pasti berasal dari pesawat nomor penerbangan MH370 yang hilang bersama dengan 239 penumpang dan awaknya dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing tanggal 8 Maret 2014. Pihak yang berwenang meyakini MH30 jatuh di suatu tempat di Samudra Hindia di lepas pantai Mozambik. Para petugas pencari telah menelusuri dasar laut seluas hampir 100.000 km persegi untuk menemukan puing-puing pesawat Boeing 77 itu.
Presiden Amerika Barack Obama menutup kegiatannya hari Rabu di Argentina dengan menghadiri jamuan makan malam kenegaraan, di mana ia dengan enggan menari tango di hadapan presiden baru Argentina dan ratusan tamu. Obama menghadiri jamuan itu bersama ibu negara Michelle Obama sebagai tamu Presiden Mauricio Macri yang telah mengisyaratkan keinginan untuk membangun hubungan hangat dengan Amerika Serikat dan negara-negara ekonomi pasar bebas lainnya. Setelah mengadakan serangkaian pertemuan, acara hiburan itu adalah dansa khas Argentina Tango. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Departemen Luar Negeri Amerika dan pejabat Pentagon memberikan kesaksian di Gedung Kongres Amerika Capitol Hill hari Rabu tentang rencana pemerintahan Obama untuk menutup fasilitas penahanan di Teluk Guantanamo, Kuba. Sidang dengar keterangan ini berlangsung 1 hari setelah serangan teroris di Brussels. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA di Pentagon, Carla Beb, beberapa anggota parlemen mengatakan bahwa serangan di Brussels dan serangan tahun lalu di Paris mungkin membujuk negara-negara sekutu di Eropa untuk memikirkan kembali seruan mereka untuk menutup fasilitas tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Lebih dari 85% narapidana yang ditahan di Teluk Guantanamo, Kuba, sejak tahun 2002 telah dialihkan ke negara-negara lain. Kurang dari 100 masih di sana dan pemerintahan Obama ingin menutup fasilitas tersebut. Para pejabat pemerintah mengatakan citra penjara yang juga dikenal dengan singkatan Gitmo itu adalah pengingat akan praktek interogasi kejam yang disebut waterboarding dan penahanan jangka panjang tanpa pengadilan yang mendapat otorisasi dari pemerintah Amerika. Paul Lewis, pejabat Departemen Pertahanan Amerika urusan Guantanamo, mengatakan,
negara-negara di seluruh dunia dan para sekutu memberitahu kita bahwa Gitmo merugikan kita. Dengan menutup Gitmo, kita mengatasi keprihatinan dunia.
Tanpa memberikan rincian, Lewis mengakui bahwa warga Amerika telah dibunuh oleh mantan tahanan Gitmo yang kembali ke medan perang.
Ketika orang meninggal, itu merupakan tragedi, dan kita tidak ingin ada yang mati karena kita memindahkan tahanan.
Tapi Lewis mengatakan pemerintahan sekarang dan yang sebelumnya percaya akan pentingnya menutup Gitmo melebihi risiko dengan tetap membukanya. Anggota DPR dari Partai Republik, Dana Rohre Baker, percaya penjara itu masih sepenting dulu.
They're so upset with us that it's a recruiting vehicle that we've kept.
Mereka begitu marah kepada kita sehingga itu menjadi alat merekrut bahwa kita menahan teroris yang membunuh orang yang tidak bersalah di Gitmo. Tapi saya pikir alat merekrut yang lebih besar adalah ketika pemerintah kita, terutama pemerintahan sekarang ini, dipandang lemah.
Menurut laporan intelijen, kurang dari 5% tahanan Gitmo yang dipindahkan selama pemerintahan Obama telah kembali ke terorisme. Tapi beberapa anggota Kongres takut negara yang telah menerima tahanan Gitmo seperti Ghana dan Uruguay tidak dapat benar-benar memantau mereka. Ed Royce, Ketua Komisi Luar Negeri DPR Amerika, mengatakan,
Ghana is a wonderful place.
Ghana adalah tempat yang indah, tapi kenyataannya adalah negara itu tidak memiliki dinas intelijen atau penegak hukum yang baik untuk menangani masalah seperti ini.
Sementara lebih banyak tahanan akan memenuhi syarat untuk ditransfer, penahanan Gitmo akan tetap hangat diperdebatkan. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Elliot Engel, mengatakan,
I'm not for releasing anybody who...
Sekarang saya bukan hendak membebaskan orang yang bersalah, tapi saya juga tidak ingin menahan orang bertahun-tahun di penjara tanpa pengadilan.
Anggota DPR dari Partai Republik, Dana Rohrabacher, menanggapi dengan mengatakan,
If one child is saved,
jika satu anak diselamatkan karena dia bisa saja diledakkan oleh seseorang yang dibebaskan itu, maka lebih baik menahan semua 90 orang itu di Gitmo.
Opsi untuk memindahkan tahanan dari Guantanamo ke tanah Amerika masih tetap bertentangan dengan undang-undang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Indonesia adalah produsen sekaligus konsumen minyak goreng yang cukup tinggi. Sebagai konsekuensinya, Indonesia juga memiliki masalah dengan tingginya volume minyak goreng bekas. Namun tidak lama lagi minyak bekas yang biasanya dibuang itu akan memiliki nilai ekonomi tinggi. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo dari Yogyakarta.
Setiap tahunnya konsumsi minyak goreng di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta ton. Data Asosiasi Pedagang Kreatif Lapangan Indonesia yang antara lain membawahi ribuan pedagang gorengan di tanah air menyebutkan setiap pedagang dalam seharinya menggunakan sekitar 3-5 liter minyak goreng. Setelah digunakan, biasanya minyak goreng bekas atau yang biasa disebut jelantah akan dibuang. Sebagian masyarakat mengolahnya kembali menjadi biodiesel untuk keperluan bahan bakar hingga sabun cuci. Tiga mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melangkah lebih maju lagi dengan mengolah minyak jelantah ini menjadi biogasolin atau bensin. Mereka adalah Abdul Afif Al-Mufle dan Koir Eko Pambudi, mahasiswa kimia, dan Endri Geovani dari Fakultas Pertanian. Di laboratorium kampus tempat, ketiganya mendemonstrasikan bagaimana cara memproduksi bensin dari minyak jelantah. Menurut Koir Eko Pambudi, minyak jelantah dipilih untuk mendorong masyarakat tidak memakai minyak goreng berulang kali yang berdampak buruk kepada kesehatan. Di samping itu, minyak jelantah juga tersedia melimpah, terutama di kalangan pedagang gorengan, camilan yang sangat populer di Indonesia. Eko Pambudi menambahkan, kunci proses perubahan ini adalah katalisnya yang mereka buat dari tanah liat yang diaktifkan dengan logam kadmium. Tanah liat dipilih karena merupakan material yang bisa ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia dan murah.
Karena kita pakai katalis yang alam dan itu tinggal gali tanah aja sudah dapat kita. Kemudian kita pakai limbah juga yang tidak ada nilai ekonomisnya. Maksudnya tidak memiliki harga yang tinggi, minyak jelantah, minyak limbah.
Anggota tim peneliti yang lain, Abdul Afif Al-Mufleh mengatakan proses produksi bensin dimulai dengan memanaskan minyak jelantah. Uap hasil pemanasan akan mengalir melalui pipa yang sudah diisi katalis tadi dan menetes di bak penampungan sebagai bahan bakar baru. Dalam penelitian yang sudah dilakukan sejak tahun lalu, dari 1 liter minyak jelantah akan dihasilkan 420 ml bensin dan 290 ml diesel. Karena penelitian ini telah mampu memproduksi bensin berbahan bakar minyak jelantah, Afif meyakini penggunaan minyak goreng baru akan lebih efisien dalam proses produksi biogasolin ini. Karena itu, Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar kedua di dunia berkesempatan untuk memproduksi bensin berbahan baku minyak sawit dalam skala industri. Meskipun mengaku belum menghitung biaya produksi secara rinci, bensin berbahan minyak goreng bekas ini diyakini harganya tidak lebih mahal dari bensin yang sudah ada.
Penelitian ini kami harapkan menjadi langkah awal yang nantinya minyak kelapa sawit murni itu dapat diproduksi secara massal menjadi bahan bakar minyak. Indonesia memiliki potensi di kelapa sawit yang sangat melimpah, khususnya di wilayah barat.
Penelitian ini setidaknya telah memenangkan 4 penghargaan dunia. Keempatnya adalah medali emas dari World Invention Intellectual Property Association, medali emas dari Indonesian Invention and Innovation Promotion Association, perunggu dari Malaysian Technology Expo, dan penghargaan khusus dari Toronto International Society of Innovation and Advanced Skill, Kanada. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Iklan praktis menghampiri kita melalui berbagai media dalam kehidupan sehari-hari. Kini semakin banyak pengiklan tak peduli apakah realitas iklannya benar-benar ada wujudnya secara fisik ataukah sekadar citra hasil rekayasa komputer. Yang penting iklan tersebut menarik perhatian konsumen. Sebagai contoh, Anda mungkin belum berkesempatan mendaki Gunung Dolomite di Italia atau menonton pertandingan basket NBA persis dari pinggir lapangan. Kini kesempatan mengalami hal seperti itu semakin besar dengan semakin banyaknya aplikasi virtual reality atau realitas maya serta perangkat headset yang tersedia di pasar. Tentu saja ini berarti semakin besar pula kemungkinan Anda menghadapi iklan.
Augmented reality and virtual reality are expected to hit $150 billion in revenue.
Gary Richards, penulis di Adweek, mengatakan augmented reality atau realitas tertambah dan realitas maya diperkirakan akan mendatangkan penghasilan $150 miliar pada tahun 2020. Menurutnya ini adalah industri yang terus berkembang dan peluang ini ditangkap oleh pengiklan. Bagi produsen, ini artinya mereka perlu menciptakan pengalaman yang sesuai dengan produk mereka. Misalnya, produsen sepatu Merrell menyertakan pendakian gunung dalam realitas maya untuk meluncurkan sepatu hiking model terbarunya. Maskapai Jerman Lufthansa juga mengajak konsumen menikmati ketinggian baru dengan aplikasi realitas mayanya, membuat konsumen merasa berada di kabin kelas 1, komplit dengan pramugari dan sajian sampanyenya. Belum jelas seberapa efektif iklan realitas maya ini. Yang pasti, ongkos menciptakan iklan semacam itu sangat besar. Kerry Richards menambahkan, tantangan lainnya adalah memastikan realitas itu sesuai dengan produknya. Bagi produk-produk yang akrab dengan dunia digital, realitas maya merupakan salah satu cara untuk menjangkau generasi milenial yang menjadi target utama pemasaran mereka. Meskipun menawarkan realitas maya, para pengiklan tentu saja mengharapkan hasilnya adalah sesuatu yang nyata. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
April 24, 1989, tumpahan minyak paling parah di Amerika Serikat terjadi ketika supertanker Exxon Valdez dimiliki dan dioperasikan Exxon Corporation kandas di karang Prince William Sound, Alaska Selatan. Hampir 42 juta liter minyak tumpah ke laut. Angin dan arus air menyebarkan tumpahan minyak sejauh lebih dari 160 km dan mencemari perairan sepanjang lebih dari 1.000 km. Ratusan ribu burung dan satwa lain terkena dampak bencana lingkungan ini. Awal tahun 1991, Exxon bersedia membayar denda $100 juta dan menyediakan dana $1 miliar selama 10 tahun untuk membersihkan tumpahan. Belakangan, Alaska dan Exxon menolak kesepakatan tersebut. Masalah diselesaikan pada Oktober 1991 saat Exxon membayar denda $25 juta, kurang dari 4% dana pembersihan yang dijanjikannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, tim peneliti tidak lama lagi akan secara komersial menyediakan vaksin guna mencegah demam berdarah, penyakit akibat virus yang disebarkan oleh nyamuk yang mengancam separuh penduduk dunia. Selain itu, vaksin terhadap virus Zika kemungkinan akan masuk uji klinis tahun ini. Laporan wartawati VOA Jessica Berman selengkapnya disampaikan oleh Carlina Amkas dalam Sains dan Kesehatan berikut.
Virus dengue menulari sekitar 400 juta orang di 120 negara setiap tahun. Meskipun gejala-gejalanya termasuk ruam biasanya tidak serius, penyakit itu tetap membunuh sekitar 25 ribu orang per tahun. Umumnya meninggal akibat bentuk perdarahan yang dikhawatirkan dari penyakit tersebut. Dalam uji coba klinis, vaksin baru untuk mencegah virus dengue, untuk sementara ini disebut TV003, 100% ampuh mencegah penyakit dalam kajian yang melibatkan 50 sukarelawan. 24 peserta yang mendapat vaksin percobaan dipapari virus tersebut, tetapi tidak seorang pun tertular, dibandingkan semua orang yang ada dalam kelompok kontrol yang tidak divaksinasi. Anna Durbin adalah spesialis penyakit menular pada Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health di Baltimore, Maryland. Ia adalah seorang peneliti utama.
To see that we got 100% protection against infection gives us great confidence moving forward.
Mengetahui bahwa kami 100% terlindung dari penularan memberi kami rasa percaya diri yang besar untuk bergerak maju bahwa vaksin itu akan ampuh. Jadi, kami sangat gembira.
Ada 4 jenis dengue. Gejala-gejala menjadi lebih parah setiap kali seseorang tertular. Jadi, satu vaksin harus mampu melindungi 4 jenis itu. Sudah ada vaksin dengue disebut Dengvaxia. Walaupun vaksin itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan dengue, orang tetap saja jatuh sakit. TV003 berhasil melindungi mereka yang terlibat penelitian itu terhadap jenis ringan dengue 2 yang paling agresif dari semua jenis penyakit itu. TV003 hanya membutuhkan dosis tunggal dibandingkan Dengvaxia dengan beberapa suntikan. Uji klinis selama 5 tahun yang melibatkan 17.000 orang di Brazil sedang dilakukan, tetapi Durbin mengatakan mungkin ada cukup data menjelang tahun 2018 untuk mendapatkan persetujuan pemerintah. Uji klinis juga diharapkan akan dimulai September atau Oktober nanti untuk vaksin pencegah virus Zika, ancaman yang semakin meningkat yang juga ditularkan oleh nyamuk. Penyakit tersebut sejauh ini dikaitkan dengan cacat otak pada bayi baru lahir dan juga penyakit lumpuh sindroma Guillain-Barré. Upaya melawan Zika juga bisa membantu memerangi dengue. Tim ilmuwan di National Institute of Health atau Institut Kesehatan Nasional Amerika membuat vaksin dengue yang sukses yang dilaporkan peneliti dalam jurnal Science Translational Medicine. Durbin mengatakan tujuannya adalah memberi vaksin dengue kepada anak-anak sebelum mereka tertular untuk pertama kali. Vaksin Zika mungkin akan diarahkan kepada perempuan usia subur sebagai cara memerangi setiap kemungkinan cacat lahir yang terkait penyakit tersebut. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA.
Pendengar, unggulan kandidat presiden Partai Republik Donald Trump Senin malam lalu berbicara dalam acara tahunan Komisi Hubungan Publik Amerika Israel atau AIPAC di Washington DC. Selengkapnya mengenai komentar-komentar Trump dalam acara yang dianggap penting oleh kalangan Yahudi ini disampaikan oleh Made Yoni dalam Amerika Kini.
Organisasi Pelobi Yahudi untuk Israel, Komisi Hubungan Publik Amerika Israel atau AIPAC, secara berkala mengundang para politisi termasuk kandidat calon presiden Amerika untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan mereka terkait Israel. Donald Trump tidak terkecuali. Layaknya seorang kandidat Partai Republik, Trump berusaha meyakinkan sekitar 18.000 peserta konferensi tahunan AIPAC mengenai pandangan yang pro-Israel dan anti kesepakatan nuklir dengan Iran.
I have been in business a long time. I know deal making. And let me tell you, this deal is catastrophic.
Trump mengatakan ia sudah lama bergerak dalam bisnis. Ia tahu bagaimana membuat perjanjian dan perjanjian nuklir ini sangat buruk bagi Amerika, Israel, dan seluruh Timur Tengah. Masalahnya di sini sangat mendasar. Katanya, kita menghadiahkan kepada negara pendukung teror terbesar di dunia $100 miliar dan Amerika sama sekali tidak mendapat imbalan apa-apa. Donald Trump seperti umumnya bakal calon presiden Partai Republik jika terpilih ingin membatalkan perjanjian itu, tapi ia tidak menjelaskan secara jelas dan rinci apa yang akan dilakukannya selain menyalahkan Iran.
Iran is a very big problem and will continue to be.
Katanya Iran adalah masalah yang sangat besar dan akan terus menjadi masalah. Tapi kalau ia terpilih menjadi presiden, ia tahu bagaimana menangani masalah dan orang harus percaya kepadanya. Itulah sebabnya ia akan terpilih sebagai presiden. Ucapan-ucapan Trump oleh sebagian masyarakat Amerika dianggap terlalu dangkal, tidak tepat secara politik, kasar dan blak-blakan. Dalam acara semalam tidak banyak yang berubah dari gaya pidatonya. Beberapa orang rabi yang sebelumnya merencanakan untuk keluar sebagai protes atas kehadiran Trump di acara itu benar-benar melakukan niat mereka untuk walk out ketika Trump akan memulai pidatonya. Trump juga mengecam Presiden Obama sebagai presiden yang katanya paling merugikan bagi Israel.
He may be the worst thing to ever happen to Israel, believe me.
Katanya Presiden Obama mungkin yang terburuk yang pernah terjadi terhadap Israel. Ia meminta peserta AIPAC agar percaya kepadanya dan merekalah yang paling mengetahui hal itu daripada siapapun. Donald Trump kemudian menyeret nama Hillary Clinton, saingannya dari Partai Demokrat, dalam kecamannya terhadap Presiden Obama itu.
That pattern practiced by the president and his administration including former Secretary of State Hillary Clinton.
Trump mengatakan hal yang dipraktikkan oleh presiden dan pemerintahnya, termasuk oleh mantan Menlu Hillary Clinton, benar-benar bencana. Ia dan Presiden Obama memperlakukan Israel sangat buruk. Pidato Donald Trump Senin malam oleh sebagian pengamat politik dianggap hanya retorika, isu-isu, dan janji umum Partai Republik. Donald Trump tidak banyak menawarkan secara rinci dan sistematis kebijakan-kebijakan luar negerinya terkait Israel dan Timur Tengah.
Inilah VOA.
Eye in the Sky, film trailer memukau garapan Kevin Hood, sutradara yang telah banyak meraih penghargaan mengikuti kisah operasi gabungan drone atau pesawat tak berawak militer Amerika Inggris yang akan menyerang satu kelompok teroris di Nairobi, Kenya. Film ini mengemukakan implikasi moral dan strategi operasi tersebut sewaktu seorang anak warga sipil yang tak berdosa memasuki kawasan yang akan menjadi sasaran misil yang dikendalikan dari jarak jauh itu. Laporan wartawan VOA Panelopolu selengkapnya disampaikan Utami Hussein dalam info film berikut.
This is Colonel Powell. She's going to walk you through the capture of Aisha Al-Hadi, aka Susan Danford.
Ketika para pejabat militer menyadari bahwa kelompok teroris yang dipimpin Susan Helen Danford sedang mempersiapkan serangan bom bunuh diri yang kemungkinan besar-besaran di Nairobi, mereka mempertimbangkan untuk meningkatkan misi drone yang semula hanya untuk menangkap menjadi untuk membunuh. Yang membuat frustrasi pemimpin misi itu, Kolonel Catherine Powell yang diperankan Helen Mirren, para petinggi militer dan politik mempertimbangkan konsekuensi strategi, politik, dan korban manusia terkait keputusan tersebut. Sementara itu waktu terus berjalan. Pertaruhan semakin tinggi sewaktu seorang anak kecil memasuki zona yang menjadi target serangan drone.
What's happening?
We're seeing a suicide vest and a whole bunch of explosives.
What's the plan, General?
We have the ability to strike a target with considerable accuracy.
I came here to witness a capture, not a
Sutradara Gavin Hood mengatakan, Eye in the Sky memperlihatkan bahwa keputusan yang diambil tidak mudah. Para pengambil keputusan dalam operasi tersebut berada di berbagai lokasi. Sementara Kolonel Powell berada di bunker di Northwood, London, Legend Frank Benson yang diperankan oleh mendiang Alan Rickman meneliti target dari sebuah tempat lainnya di London. Dan para pilot drone yang akan mengarahkan serangan ribuan kilometer dari zona sasaran terkunci di dalam sebuah bangunan di Nevada, Amerika. Mereka saling terhubung melalui layar komputer dan hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah melancarkan serangan lebih mudah ketika musuh tidak dihadapi langsung? Gavin Hood mengatakan dilema-dilema dalam filmnya didasarkan pada skenario nyata perang drone. Ada orang-orang di kalangan militer yang serius mempertanyakan penggunaan drone dan ada lagi yang berpendapat ini adalah cara terbaik untuk menyerang.
Given the new circumstances, I think we should abort.
You have number 4 and 5 on the president's kill list in your sights. You are putting the whole mission at risk because of one collateral damage issue.
Gavin Hood berharap film garapannya ini akan memicu diskusi di kalangan penontonnya mengenai korban jiwa serta konsekuensi politik dan strategis perang drone. Sekian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
We need a decision.
Ready.
Right now.
3, 2, 1.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Ibu negara Amerika, Michelle Obama, bekerja sama dengan beberapa selebriti dan atlet olimpiade untuk menciptakan lagu guna mendukung anak-anak perempuan di seluruh dunia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati dalam Info Musik.
This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Up, up, all night long.
Baru saja muncul menjadi juri tamu acara realita TV American Idol, Kelly Clarkson kini akan bergabung bersama ibu negara Michelle Obama untuk merekam lagu yang mendukung lingkungan sehat di seluruh sekolah Amerika. Selain Clarkson, proyek ibu negara yang diberi nama Let Girls Learn juga melibatkan artis-artis muda seperti Zendaya, Lea Michele, Janelle Monáe, dan Riley Rowland. Lagu yang berjudul This Is For My Girls itu ditulis oleh Diane Warren, peraih penghargaan musik Grammy. Lagu itu akan diluncurkan oleh Presiden Obama dan Ibu Negara Michelle Obama yang tahun lalu membantu 62 juta anak perempuan yang tidak bersekolah mendapat akses pendidikan. Lagu yang akan dijual di iTunes itu akan diberikan ke Peace Corps, lembaga yang akan memberi latihan bagi para relawannya sehingga dapat menjadi agen yang dapat mengubah pendidikan bagi anak-anak perempuan di komunitas mereka.
Mendengar demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan berita-berita terbaru dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Voice of America, Washington DC, Kamis 24 Maret 2016. Harapan kami, Anda semua dan juga segenap anggota keluarga Anda dalam keadaan sejahtera. Saya Leonard Triyono, malam ini akan mengantarkan sejumlah informasi menarik dan laporan terkini dari wartawan VOA di berbagai belahan dunia. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Sengketa perikanan Tiongkok Indonesia hidupkan lagi klaim maritim yang tumpang tindih. Pasukan Irak yang didukung Peshmerga Kurdi bergerak di desa-desa di Mosul. Menteri Luar Negeri Amerika Kerry bertemu para pejabat Rusia untuk membahas Suriah dan Ukraina. Pendengar siaran malam ini bisa mengudara karena dukungan kolega kami, terutama yang saat ini berada di studio bersama saya. Teknisi kami, Audrius Riges. Thank you, sir, for being with us again tonight. Dan juga produser kami, Arif Budiman, yang telah dengan setia menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Pidato Donald Trump Senin malam oleh sebagian pengamat politik dianggap hanya retorika, isu-isu dan janji umum Partai Republik. Donald Trump tidak banyak menawarkan secara rinci dan sistematis kebijakan-kebijakan luar negerinya terkait Israel dan Timur Tengah.
We need a decision.
Ready.
Right now.
Three.
Go!
Two.
Wait.
One.
Selain itu, kami juga akan menyajikan laporan internasional mengenai rencana penutupan fasilitas penahanan Teluk Guantanamo di Kuba dan juga liputan Indonesia tentu saja. Dan tidak ketinggalan, kami juga akan sampaikan info musik. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Korea Utara menyatakan telah berhasil menguji coba sebuah mesin roket berbahan bakar padat yang akan merupakan angka penting dalam upayanya membuat misil jarak jauh yang mampu menjangkau Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA menyatakan pemimpin negara itu Kim Jong-un hadir pada saat uji coba yang ia katakan akan menimbulkan kengerian besar dan teror di jantung musuh. Penggunaan bahan bakar padat mengurangi waktu persiapan peluncuran, meningkatkan mobilitas misil, dan membuat misil jauh lebih andal dibandingkan dengan roket berbahan bakar cair. Pyongyang telah mengeluarkan klaim serupa sebelum mencapai kemajuan dalam program misil balistik dan senjata nuklirnya ini, termasuk simulasi misil balistik yang mampu masuk kembali ke atmosfer. Banyak pakar pertahanan di Korea Selatan dan negara-negara lain menyatakan ragu Korea Utara telah mengembangkan misil balistik jarak jauh atau suatu wahana yang tahan panas tinggi sewaktu kembali memasuki atmosfer bumi.
Ketegangan meningkat antara Tiongkok dan Indonesia setelah sengketa nelayan baru-baru ini mengungkap klaim tumpang tindih kedua negara atas zona ekonomi eksklusif ZEE berjarak 200 mil laut di sekitar Kepulauan Natuna yang terletak di kawasan sengketa Laut Cina Selatan di sebelah timur Laut Kalimantan. Para analis mengatakan, meskipun Tiongkok bersikukuh pada klaim maritimnya, negara itu akan menahan diri dan tidak menjengkelkan Indonesia yang telah mengancam akan mengadukan Beijing ke Mahkamah Arbitrase Internasional untuk memperoleh klarifikasi mengenai Natuna. Tetapi ini tidak berarti Tiongkok siap membuat konsesi lainnya setelah secara terbuka mengakui hak kedaulatan Indonesia atas kepulauan itu, tambah para analis. Jakarta pada pertengahan Maret menyatakan sebuah kapal nelayan Tiongkok melakukan penangkapan ikan ilegal. hanya 4 km di lepas pantai Kepulauan Natuna dan di dalam wilayah perairan Indonesia yang diklaim sebagai zona ekonomi eksklusifnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pasukan Irak yang didukung pejuang Peshmerga Kurdi telah meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai langkah pertama untuk merebut kota Mosul, kubu pertahanan kelompok militan ISIS. Kamis pagi, pasukan dari 2 brigade dari Divisi ke-15 Irak yang dilatih Amerika memulai pertempuran di 6 desa yang dikuasai ISIS di Tenggara Mosul. Juga terlibat dalam serangan itu adalah kelompok-kelompok Sunni yang menurut banyak komandan Peshmerga krusial untuk dapat mempertahankan wilayah-wilayah Sunni. Hari ini militer Irak mulai bergerak maju, kata Jenderal Najat Ali, komandan Peshmerga Kurdi Irak di kawasan Makmur kepada VOA. Mereka menyatakan ini adalah langkah pertama dalam membebaskan Mosul, katanya, serta menambahkan bahwa ini akan merupakan upaya yang sulit. Najat Ali mengatakan pasukan Peshmerga tidak berpartisipasi aktif dalam ofensif ini karena serangan tersebut terjadi di daerah-daerah Sunni Arab. Tetapi mereka memberi data intelijen mengenai desa-desa tersebut kepada pasukan Irak.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Kamis dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas krisis di Ukraina dan Suriah. Kerry mengatakan sebelum pembicaraannya dengan Lavrov bahwa banyak orang berharap pembicaraan di Moskow dapat membantu mengakhiri konflik di Suriah secepat mungkin. Ia juga menyatakan mengharapkan kerjasama Rusia dalam menangani konflik-konflik lainnya, terutama yang terjadi di Yaman dan Libya serta dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Kerry menyatakan bahwa gencatan senjata sebagian di Suriah telah menghasilkan sejumlah kemajuan seraya menyatakan ada pengurangan kekerasan yang rapuh namun bermanfaat. Kerry diperkirakan akan meminta tanggapan Rusia terkait sikapnya dalam transisi politik bagi Suriah. Dalam pertemuannya dengan Lavrov dan Putin, Kerry juga kemungkinan besar akan membahas serangan-serangan Selasa di Brussels. Kerry menyebut serangan-serangan itu sebagai serangan terhadap rakyat Belgia dan terhadap Eropa. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan kepada wartawan yang bepergian bersama Kerry bahwa Menteri Luar Negeri Amerika itu menganggap serangan Brussel sebagai bagian dari ancaman lebih besar dari kelompok militan ISIS yang mengaku bertanggung jawab atas pengeboman di ibu kota Belgia itu.
Sementara itu pihak berwenang di Brussels kini sedang memburu tersangka lainnya yang terkait serangan maut hari Selasa di Bandara Brussels dan sebuah stasiun kereta bawah tanah di dekat markas besar Uni Eropa. Tersangka ini terlihat dalam video pengintaian sedang membawa tas besar sewaktu berdiri di dekat Khalid El-Bakrawi, pelaku serangan bom bunuh diri yang melancarkan serangan terhadap kereta bawah tanah di stasiun Melbik. Polisi masih mencari orang ketiga yang terlihat dalam video sedang berjalan menuju bandara dengan saudara Khalid El-Bakrawi, Ibrahim, dan Najim Lakhrawi yang melancarkan serangan bunuh diri di terminal keberangkatan di Bandara Zaventern.
Pemilih di Selandia Baru dengan menolak keras desain bendera baru yang akan menggantikan bendera Inggris Union Jack di sisi kiri atas bendera yang sekarang dengan pakis praktis berwarna perak. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Departemen Luar Negeri Amerika dan pejabat Pentagon memberikan kesaksian di Gedung Kongres Amerika Capitol Hill hari Rabu tentang rencana pemerintahan Obama untuk menutup fasilitas penahanan di Teluk Guantanamo, Kuba. Sidang dengar keterangan ini berlangsung satu hari setelah serangan teroris di Brussels. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA di Pentagon, Carla Beb, beberapa anggota parlemen mengatakan bahwa serangan di Brussels dan serangan tahun lalu di Paris mungkin membujuk negara-negara sekutu di Eropa untuk memikirkan kembali seruan mereka untuk menutup fasilitas tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Lebih dari 85% narapidana yang ditahan di Teluk Guantanamo, Kuba, sejak tahun 2002 telah dialihkan ke negara-negara lain. Kurang dari 100 masih di sana dan pemerintahan Obama ingin menutup fasilitas tersebut. Para pejabat pemerintah mengatakan citra penjara yang juga dikenal dengan singkatan Gitmo itu adalah pengingat akan praktek interogasi kejam yang disebut waterboarding dan penahanan jangka panjang tanpa pengadilan yang mendapat otorisasi dari pemerintah Amerika. Paul Lewis, pejabat Departemen Pertahanan Amerika urusan Guantanamo, mengatakan,
negara-negara di seluruh dunia dan para sekutu memberitahu kita bahwa Gitmo merugikan kita. Dengan menutup Gitmo, kita mengatasi keprihatinan dunia.
Tanpa memberikan rincian, Lewis mengakui bahwa warga Amerika telah dibunuh oleh mantan tahanan Gitmo yang kembali ke medan perang.
Ketika orang meninggal, itu merupakan tragedi, dan kita tidak ingin ada yang mati karena kita memindahkan tahanan.
Tapi Lewis mengatakan pemerintahan sekarang dan yang sebelumnya percaya akan pentingnya menutup Gitmo melebihi risiko dengan tetap membukanya. Anggota DPR dari Partai Republik, Dana Rohrabacher, percaya penjara itu masih sepenting dulu.
They're so upset with us that it's a recruiting vehicle that we've kept.
Mereka begitu marah kepada kita sehingga itu menjadi alat merekrut bahwa kita menahan teroris yang membunuh orang yang tidak bersalah di Gitmo. Tapi saya pikir alat merekrut yang lebih besar adalah ketika pemerintah kita, terutama pemerintahan sekarang ini, dipandang lemah.
Menurut laporan intelijen, kurang dari 5% tahanan Gitmo yang dipindahkan selama pemerintahan Obama telah kembali ke terorisme. Tapi beberapa anggota Kongres takut negara yang telah menerima tahanan Gitmo seperti Ghana dan Uruguay tidak dapat benar-benar memantau mereka. Ed Royce, Ketua Komisi Luar Negeri DPR Amerika, mengatakan,
Ghana is a wonderful place.
Ghana adalah tempat yang indah, tapi kenyataannya adalah negara itu tidak memiliki dinas intelijen atau penegak hukum yang baik untuk menangani masalah seperti ini.
Sementara lebih banyak tahanan akan memenuhi syarat untuk ditransfer, penahanan Gitmo akan tetap hangat diperdebatkan. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Elliot Engel, mengatakan,
I'm not for releasing anybody who...
Sekarang saya bukan hendak membebaskan orang yang bersalah, tapi saya juga tidak ingin menahan orang bertahun-tahun di penjara tanpa pengadilan.
Anggota DPR dari Partai Republik, Dana Rohrabacher, menanggapi dengan mengatakan,
If one child is saved,
jika satu anak diselamatkan karena dia bisa saja diledakkan oleh seseorang yang dibebaskan itu, maka lebih baik menahan semua 90 orang itu di Gitmo.
Opsi untuk memindahkan tahanan dari Guantanamo ke tanah Amerika masih tetap bertentangan dengan undang-undang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Indonesia adalah produsen sekaligus konsumen minyak goreng yang cukup tinggi. Sebagai konsekuensinya, Indonesia juga memiliki masalah dengan tingginya volume minyak goreng bekas. Namun tidak lama lagi minyak bekas yang biasanya dibuang itu akan memiliki nilai ekonomi tinggi. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo dari Yogyakarta.
Setiap tahunnya konsumsi minyak goreng di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta ton. Data Asosiasi Pedagang Kreatif Lapangan Indonesia yang antara lain membawahi ribuan pedagang gorengan di tanah air menyebutkan setiap pedagang dalam seharinya menggunakan sekitar 3-5 liter minyak goreng. Setelah digunakan, biasanya minyak goreng bekas atau yang biasa disebut jelantah akan dibuang. Sebagian masyarakat mengolahnya kembali menjadi biodiesel untuk keperluan bahan bakar hingga sabun cuci. Tiga mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melangkah lebih maju lagi dengan mengolah minyak jelantah ini menjadi biogasolin atau bensin. Mereka adalah Abdul Afif Al-Mufle dan Koir Eko Pambudi, mahasiswa kimia, dan Endri Geovani dari Fakultas Pertanian. Di laboratorium kampus tempat, ketiganya mendemonstrasikan bagaimana cara memproduksi bensin dari minyak jelantah. Menurut Koir Eko Pambudi, minyak jelantah dipilih untuk mendorong masyarakat tidak memakai minyak goreng berulang kali yang berdampak buruk kepada kesehatan. Di samping itu, minyak jelantah juga tersedia melimpah, terutama di kalangan pedagang gorengan, camilan yang sangat populer di Indonesia. Eko Pambudi menambahkan, kunci proses perubahan ini adalah katalisnya yang mereka buat dari tanah liat yang diaktifkan dengan logam kadmium. Tanah liat dipilih karena merupakan material yang bisa ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia dan murah.
Karena kita pakai katalis yang alam dan itu tinggal gali di tanah aja sudah dapat kita. Kemudian kita pakai limbah juga yang tidak ada nilai ekonomisnya. Maksudnya tidak memiliki harga yang tinggi, minyak jelantah, limbah.
Anggota tim peneliti yang lain, Abdul Afif Al-Mufleh, mengatakan proses produksi bensin dimulai dengan memanaskan minyak jelantah. Uap hasil pemanasan akan mengalir melalui pipa yang sudah diisi katalis tadi dan menetes di bak penampungan sebagai bahan bakar baru. Dalam penelitian yang sudah dilakukan sejak tahun lalu, dari 1 liter minyak jelantah akan dihasilkan 420 ml bensin dan 290 ml diesel. Karena penelitian ini telah mampu memproduksi bensin berbahan bakar minyak jelantah, Afif meyakini penggunaan minyak goreng baru akan lebih efisien dalam proses produksi biogasolin ini. Karena itu, Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar kedua di dunia berkesempatan untuk memproduksi bensin berbahan baku minyak sawit dalam skala industri. Meskipun mengaku belum menghitung biaya produksi secara rinci, bensin berbahan minyak goreng bekas ini diyakini harganya tidak lebih mahal dari bensin yang sudah ada.
Penelitian ini kami harapkan menjadi langkah awal yang nantinya minyak kelapa sawit murni itu dapat diproduksi secara massal menjadi bahan bakar minyak. Indonesia memiliki potensi di kelapa sawit yang sangat melimpah, khususnya di wilayah barat.
Penelitian ini setidaknya telah memenangkan 4 penghargaan dunia. Keempatnya adalah medali emas dari World Invention Intellectual Property Association, medali emas dari Indonesian Invention and Innovation Promotion Association, perunggu dari Malaysian Technology Expo, dan penghargaan khusus dari Toronto International Society of Innovation and Advanced Skill, Kanada. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Iklan praktis menghampiri kita melalui berbagai media dalam kehidupan sehari-hari. Kini semakin banyak pengiklan tak peduli apakah realitas iklannya benar-benar ada wujudnya secara fisik ataukah sekadar citra hasil rekayasa komputer. Yang penting iklan tersebut menarik perhatian konsumen. Sebagai contoh, Anda mungkin belum berkesempatan mendaki Gunung Dolomite di Italia atau menonton pertandingan basket NBA persis dari pinggir lapangan. Kini kesempatan mengalami hal seperti itu semakin besar dengan semakin banyaknya aplikasi virtual reality atau realitas maya serta perangkat headset yang tersedia di pasar. Tentu saja ini berarti semakin besar pula kemungkinan Anda menghadapi iklan.
Augmented reality and virtual reality are expected to hit 150 billion in revenue.
Kerry Richards, penulis di Adweek, mengatakan augmented reality atau realitas tertambah dan realitas maya diperkirakan akan mendatangkan penghasilan 150 miliar dolar pada tahun 2020. Menurutnya ini adalah industri yang terus berkembang dan peluang ini ditangkap oleh pengiklan. Bagi produsen, ini artinya mereka perlu menciptakan pengalaman yang sesuai dengan produk mereka. Misalnya, produsen sepatu Merrell menyertakan pendakian gunung dalam realitas maya untuk meluncurkan sepatu hiking model terbarunya. Maskapai Jerman Lufthansa juga mengajak konsumen menikmati ketinggian baru dengan aplikasi realitas mayanya, membuat konsumen merasa berada di kabin kelas 1, komplit dengan pramugari dan sajian sampanyenya. Belum jelas seberapa efektif iklan realitas maya ini. Yang pasti, ongkos menciptakan iklan semacam itu sangat besar. Kerry Richards menambahkan tantangan lainnya adalah memastikan realitas itu sesuai dengan produknya. Bagi produk-produk yang akrab dengan dunia digital, realitas maya merupakan salah satu cara untuk menjangkau generasi milenial yang menjadi target utama pemasaran mereka. Meskipun menawarkan realitas maya, para pengiklan tentu saja mengharapkan hasilnya adalah sesuatu yang nyata. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
...24 Maret 1989, tumpahan minyak paling parah di Amerika Serikat terjadi ketika supertanker Exxon Valdez dimiliki dan dioperasikan Exxon Corporation kandas di karang Prince William Sound, Alaska Selatan. Hampir 42 juta liter minyak tumpah ke laut. Angin dan arus air menyebarkan tumpahan minyak sejauh lebih dari 160 km dan mencemari perairan sepanjang lebih dari 1000 km. Ratusan ribu burung dan satwa lain terkena dampak bencana lingkungan ini. Awal tahun 1991, Exxon bersedia membayar denda $100 juta dan menyediakan dana $1 miliar selama 10 tahun untuk membersihkan tumpahan. Belakangan, Alaska dan Exxon menolak kesepakatan tersebut. Masalah diselesaikan pada Oktober 1991 saat Exxon membayar denda $25 juta, kurang dari 4% dana pembersihan yang dijanjikannya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, tim peneliti tidak lama lagi akan secara komersial menyediakan vaksin guna mencegah demam berdarah, penyakit akibat virus yang disebarkan oleh nyamuk yang mengancam separuh penduduk dunia. Selain itu, vaksin terhadap virus Zika kemungkinan akan masuk uji klinis tahun ini. Laporan wartawati VOA Jessica Berman selengkapnya disampaikan oleh Carlina Amkas dalam Sains dan Kesehatan berikut.
Virus dengue menulari sekitar 400 juta orang di 120 negara setiap tahun. Meskipun gejala-gejalanya termasuk ruam biasanya tidak serius, penyakit itu tetap membunuh sekitar 25 ribu orang per tahun. Umumnya meninggal akibat bentuk perdarahan yang dikhawatirkan dari penyakit tersebut. Dalam uji coba klinis, vaksin baru untuk mencegah virus dengue, untuk sementara ini disebut TV003, 100% ampuh mencegah penyakit dalam kajian yang melibatkan 50 sukarelawan. 24 peserta yang mendapat vaksin percobaan dipapari virus tersebut, tetapi tidak seorang pun tertular, dibandingkan semua orang yang ada dalam kelompok kontrol yang tidak divaksinasi. Anna Durbin adalah spesialis penyakit menular pada Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health di Baltimore, Maryland. Ia adalah seorang peneliti utama.
To see that we got 100% protection against infection gives us great confidence moving forward.
Mengetahui bahwa kami 100% terlindung dari penularan memberi kami rasa percaya diri yang besar untuk bergerak maju bahwa vaksin itu akan ampuh. Jadi, kami sangat gembira.
Ada 4 jenis dengue. Gejala-gejala menjadi lebih parah setiap kali seseorang tertular. Jadi, satu vaksin harus mampu melindungi keempat jenis itu. Sudah ada vaksin dengue disebut Dengvaxia. Walaupun vaksin itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan dengue, orang tetap saja jatuh sakit. TV003 berhasil melindungi mereka yang terlibat penelitian itu terhadap jenis ringan dengue 2 yang paling agresif dari semua jenis penyakit itu. TV003 hanya membutuhkan dosis tunggal dibandingkan Dengvaxia dengan beberapa suntikan. Uji klinis selama 5 tahun yang melibatkan 17 ribu orang di Brazil sedang dilakukan, tetapi Durbin mengatakan mungkin ada cukup data menjelang tahun 2018 untuk mendapatkan persetujuan pemerintah. Uji klinis juga diharapkan akan dimulai September atau Oktober nanti untuk vaksin pencegah virus Zika, ancaman yang semakin meningkat yang juga ditularkan oleh nyamuk. Penyakit tersebut sejauh ini dikaitkan dengan cacat otak pada bayi baru lahir dan juga penyakit lumpuh sindroma Guillain-Barré. Upaya melawan Zika juga bisa membantu memerangi dengue. Tim ilmuwan di National Institute of Health atau Institut Kesehatan Nasional Amerika membuat vaksin dengue yang sukses yang dilaporkan peneliti dalam jurnal Science Translational Medicine. Durbin mengatakan tujuannya adalah memberi vaksin dengue kepada anak-anak sebelum mereka tertular untuk pertama kali. Vaksin Zika mungkin akan diarahkan kepada perempuan usia subur sebagai cara memerangi setiap kemungkinan cacat lahir yang terkait penyakit tersebut. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA.
Pendengar, unggulan kandidat presiden Partai Republik Donald Trump Senin malam lalu berbicara dalam acara tahunan Komisi Hubungan Publik Amerika-Israel atau AIPAC di Washington DC. Selengkapnya mengenai komentar-komentar Trump dalam acara yang dianggap penting oleh kalangan Yahudi ini disampaikan oleh Made Yoni dalam Amerika Kini.
Organisasi Pelobi Yahudi untuk Israel, Komisi Hubungan Publik Amerika-Israel atau AIPAC secara berkala mengundang para politisi termasuk kandidat calon presiden Amerika untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan mereka terkait Israel. Donald Trump tidak terkecuali. Layaknya seorang kandidat Partai Republik, Trump berusaha meyakinkan sekitar 18 ribu peserta konferensi tahunan AIPAC mengenai pandangan yang pro-Israel dan anti kesepakatan nuklir dengan Iran.
I have been in business a long time. I know deal making. And let me tell you, this deal is catastrophic.
Trump mengatakan ia sudah lama bergerak dalam bisnis. Ia tahu bagaimana membuat perjanjian dan perjanjian nuklir ini sangat buruk bagi Amerika, Israel, dan seluruh Timur Tengah. Masalahnya di sini sangat mendasar. Katanya, kita menghadiahkan kepada negara pendukung teror terbesar di dunia $100 miliar dan Amerika sama sekali tidak mendapat imbalan apa-apa. Donald Trump, seperti umumnya bakal calon presiden Partai Republik, jika terpilih, ingin membatalkan perjanjian itu. Tapi ia tidak menjelaskan secara jelas dan rinci apa yang akan dilakukannya selain menyalahkan Iran.
Iran is a very big problem and will continue to be.
Katanya Iran adalah masalah yang sangat besar dan akan terus menjadi masalah. Tapi kalau ia terpilih menjadi presiden, ia tahu bagaimana menangani masalah dan orang harus percaya kepadanya. Itulah sebabnya ia akan terpilih sebagai presiden. Ucapan-ucapan Trump oleh sebagian masyarakat Amerika dianggap terlalu dangkal, tidak tepat secara politik, kasar dan blak-blakan. Dalam acara semalam tidak banyak yang berubah dari gaya pidatonya. Beberapa orang rabi yang sebelumnya merencanakan untuk keluar sebagai protes atas kehadiran Trump di acara itu benar-benar melakukan niat mereka untuk walk out ketika Trump akan memulai pidatonya. Trump juga mengecam Presiden Obama sebagai presiden yang katanya paling merugikan bagi Israel.
He may be the worst thing to ever happen to Israel, believe me.
Katanya Presiden Obama mungkin yang terburuk yang pernah terjadi terhadap Israel. Ia meminta peserta AIPAC agar percaya kepadanya dan merekalah yang paling mengetahui hal itu daripada siapapun. Pidato Donald Trump Senin malam oleh sebagian pengamat politik dianggap hanya retorika, isu-isu dan janji umum Partai Republik. Donald Trump tidak banyak menawarkan secara rinci dan sistematis kebijakan-kebijakan luar negerinya terkait Israel dan Timur Tengah.
Inilah VOA.
Eye in the Sky, film trailer memukau garapan Kevin Hood, sutradara yang telah banyak meraih penghargaan mengikuti kisah operasi gabungan drone atau pesawat tak berawak militer Amerika Inggris yang akan menyerang satu kelompok teroris di Nairobi, Kenya. Film ini mengemukakan implikasi moral dan strategi operasi tersebut sewaktu seorang anak warga sipil yang tak berdosa memasuki kawasan yang akan menjadi sasaran misil yang dikendalikan dari jarak jauh itu. Laporan wartawan VOA Panelopoulou selengkapnya disampaikan Utami Hussein dalam info film berikut.
This is Colonel Powell. She's going to walk you through the capture of Aisha Al-Hadi, aka Susan Danford.
Ketika para pejabat militer menyadari bahwa kelompok teroris yang dipimpin Susan Helen Danford sedang mempersiapkan serangan bom bunuh diri yang kemungkinan besar-besaran di Nairobi, mereka mempertimbangkan untuk meningkatkan misi drone yang semula hanya untuk menangkap menjadi untuk membunuh. Yang membuat frustrasi pemimpin misi itu, Kolonel Catherine Powell yang diperankan Helen Mirren, para petinggi militer dan politik mempertimbangkan konsekuensi strategi, politik, dan korban manusia terkait keputusan tersebut. Sementara itu waktu terus berjalan. Pertaruhan semakin tinggi sewaktu seorang anak kecil memasuki zona yang menjadi target serangan drone.
What's happening?
We're seeing a suicide vest and a whole bunch of explosives.
What's the plan, General?
We have the ability to strike a target with considerable accuracy.
I came here to witness a capture, not a
target. Sutradara Gavin Hood mengatakan, Eye in the Sky memperlihatkan bahwa keputusan yang diambil tidak mudah. Para pengambil keputusan dalam operasi tersebut berada di berbagai lokasi. Sementara Kolonel Powell berada di bunker di Northwood, London, Letjen Frank Benson yang diperankan oleh mendiang Alan Rickman meneliti target dari sebuah tempat lainnya di London. Dan para pilot drone yang akan mengarahkan serangan ribuan kilometer dari zona sasaran terkunci di dalam sebuah bangunan di Nevada, Amerika. Mereka saling terhubung melalui layar komputer dan hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah melancarkan serangan lebih mudah ketika musuh tidak dihadapi langsung? Gavin Hood mengatakan dilema-dilema dalam filmnya didasarkan pada skenario nyata perang drone. Ada orang-orang di kalangan militer yang serius mempertanyakan penggunaan drone dan ada lagi yang berpendapat ini adalah cara terbaik untuk menyerang.
Given the new circumstances, I think we should abort.
You have number 4 and 5 on the president's kill list in your sights. You are putting the whole mission at risk because of one collateral damage issue.
Gavin Hood berharap film garapannya ini akan memicu diskusi di kalangan penontonnya mengenai korban jiwa serta konsekuensi politik dan strategis perang drone. Sekian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
We need a decision.
Ready.
Right now.
3.
Go!
2.
Wait.
1.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Ibu negara Amerika, Michelle Obama, bekerja sama dengan beberapa selebriti dan atlet olimpiade untuk menciptakan lagu guna mendukung anak-anak perempuan di seluruh dunia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Baru saja muncul menjadi juri tamu acara realita TV American Idol, Kelly Clarkson kini akan bergabung bersama ibu negara Michelle Obama untuk merekam lagu yang mendukung lingkungan sehat di seluruh sekolah Amerika. Selain Clarkson, proyek ibu negara yang diberi nama Let Girls Learn juga melibatkan artis-artis muda seperti Zendaya, Lea Michele, Janelle Monáe, dan Riley Rowland. Lagu yang berjudul This Is For My Girls itu ditulis oleh Diane Warren, peraih penghargaan musik Grammy. Lagu itu akan diluncurkan oleh Presiden Obama dan Ibu Negara Michelle Obama yang tahun lalu membantu 62 juta anak perempuan yang tidak bersekolah mendapat akses pendidikan. Lagu yang akan dijual di iTunes itu akan diberikan ke Peace Corps, lembaga yang akan memberi latihan bagi para relawannya sehingga dapat menjadi agen yang dapat mengubah pendidikan bagi anak-anak perempuan di komunitas mereka. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Kamis 24 Maret 2016. Saya Leonard Riono serta seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan yang panjang kali ini dan selamat Paskah bagi yang merayakannya. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.